Ostiralerako literaturaren tartean sartu eta bi astean behin gure erabatzen den 111 Akademiako Amaia Goikoetxea dugu mikrofonoen parean eta bera agurtzera goaz. Zuzen zuzenean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Akaso gurean izan nintzen azken aldian aurreratu nanez, 111 Akademiako aurtengo saritua norden zehaztu duzuela esanez hasi gindezken, ez da? Kontatuko digun.
Bai noski, ba, Katixagirreren atertu arte itxaron novela hautatu diten, aurten akademikidek urteko obrarik gogokoena bezala. Badakin urtarrilan hasi gintunan bozketa prozesuarekin, eta bueno, hiru txanda behar izan dizkinagu, ba, pixkate, kriba bat edo egin, eta bi hiru bueltatan osatu dinago bozketa. Finalera Katixarekin batera Ramon Seizar Vitoriaren Lili eta biok iritsiunan, eta pirilan zehar jasotako botoekin, bazkenean Katixarena gailendu dun.
Eta hori bera, beraz, saritua izango dena, zorionak, hemendik Agirreri ere, finalean egon direnei eta kribetan aritu direnei ere bai, eta geurera, murgilduko gaitun, hoi bezala gaurko ekarri ditunan bi liburuak aipatzeari ekingo zionagu, hasteko Angel Lertxundiren zu ekarriko digun, emazteari pankreako minbizia diagnostikatu izanak, berari, eta idazlea den senarrari bizitza nola aldatu zien kontatzen din liburu horretan.
Bai, hori dun, eta berak aurkezpenean azaldu zinen bezala, ba, bueno, hemen gauza handirik asmatu beharrik ez din izan, ze bere emazteari diagnostikatu ziotenan bakreko minbizia, eta bueno, ba, bizi ben horietan oinarrituta idatzi din novela hau, ez da. Ala ere esaten din, bere ustez fikziotzat jo daitekela, ba, hizkuntzaren bidez realitatearen elaborazio batero edo egin duelako.
Hizkuntza baliatu din berez, akaso fikzioa txertatzeko, edo behintzat realitateari ba, aldaera bat eman al izateko. Gogorra dune bere horretan historioa, eta bueno, idatzi zuenean edo aurkeztu zuenean ere aipatu zinen bizipen propioetatik abiatutakoa zela, eta pentsatzen dinat horrek ere izango zuela eragina irakurleen iritzietan. Bilboti jaso duzuen iritziaren arabera adibidez, liburu hunkigarria dun Lertxundirena, eta nabarmendu nahi izan dein hain justu idazleak bere bizipenez idazteko eginduen ahalegin hori bera ere.
Hori da bai, hori esaten din, eta horrekin batera esaten din, ba, oso poliki eta oso, bueno, patxadaz irakurtzeko liburua dela, ez dela entretenimentu hutsa, ba, aste betean ondartzan etzan da irakurtzeko liburua.
Barneratu beharreko
hietakoa. Bai, bai, hori da, irakurriko dinagu. Oso liburu hunkigarria ekarri digu Angel Lertxundik. Naiz eta zu izenarekin mozorrotu, minbizia duen pertsonaia Lertxundi beraren emaztea da. Beraz, nabarmendu behar da, bere emaztearen gaixotasunari buruz idazteko egin duen ahalegin eskerga. Hala ere, batzuetan liburua pixka bat astuna egin zait, behar bada gai berezi horrengatik. Bestalde, idazketa jasoa eta gozoa izan da, beti bezala, euskararen aldetik gutxik baitute Lertxundik duen maisutasuna. Ondorioz, oso gomendagarria da liburu hau, baina literatura ausnartzeko nahi dutenentzat bakarrik. Ondo pasatzeko edo euren arazoak ezkutatzeko irakurtzen dutenek beste liburu bat bilatu beharko dute.
Gomendagarria, baina holko eta guzti beraz. Erdi sensible dauden hoientzako hobeto ez edo ez beintzat
beste baterako uz dezatela.
Eta Portugaleteko iritzi mailaren kasuan zaila egin zaion liburuaren doaiak laburbiltzea ere eta akaso mantso irakurtzeko gomendia egin din honek ere.
Bai, ba pixkat bilbotarrak esaten zinaren hildo beretik ez da eta honek aipatzen din ba berezate hauxe dela 2015-eko liburua, badakin ez dun gure bigarren buelta horretara, bozketako bueltara sartu, baina bere ustez hauxe dun liburua.
Otagaietako bat izan zitekenan.
Bai, hori dun. Bozkatuenen zerrendan atera ez delako, baina nire ustez 2015-eko liburua da. Ez da erraza liburu honen doaiak laburbiltzea. Gaia tratatzeko finezia, sakontasuna eta sentimendua biak nahasiz eta orekatuz. Idazteko era gozo, sakon eta simplea aldi berean. Eta tartean, han hemen sakabanatuta geratzen diren idazleen aipu eta pasarte egoki eta zoragarriak. Hori bai, nire ustez, astiro-astiro, poliki-poliki irakurri beharreko liburua da. Janaririk gozoenak bezala, dena batera irentsita, enpatxua sor baitezake.
Hortxe bada, beraz gomendioa ere, poliki irakurtzeko eta barneratu eta ausnartzen joateko liburua dela Lertxundiren zu hori, aipatu dugune eran bizipen propioetan oinarritutako hori. Gaurko bigarrenera joko dinagu orain Amaia, Iñaki Petxarromanen Kearen Fiordoa deitutakoa ekarri digun, joan den abenduan aurkeztu zinan, eta Petxarroman kazetaria dela aipatuko dinagu, naiz eta bestelako generoetan ere aritu izan den, eta honakoa izango unake bere lehen eleberria.
Bai, hori xedun aurtik saia euskerak ezagutzen zizkion nago honi, ezta, ba, soa idatik hauek, edo begira bat da bat kubari, horrek ja izango dizkin, ba, sei bat urte edo, gutxi gure, ez, behar da, gehiago ere, behin 1007koa da uste, zinatu nala, beraz gehiago izango dizkin. Bai, esan bezala egiazko gertakari historiko bat. Din oinarrian kontakizunak, 1615. Urtean Islandian hil zitiztenan Euskal Baleazalen historioa. Idazleen ustetan, ba, gertakari ez ezaguna Euskal Herrian. Ez dena gehiagi esautera baterako, ez ninen ezagutzen.
Eta gainera Euskarara ekarri nahi izan den historio hori bera.
Bai, hori dun, esaten zinan, berak dakien ez bintzat, bi novela mendaudela gaiaren inguruan, bata finlandieraz idatzia eta bestea gazteleraz. Baina, orduko protagonistak ez itunan, ez finlandieraz eta ez gazteleraz mintzo, eta hortaz, ba, berak uste din, justiziazko ere badela, ba, historio hau euren hizkuntzan kontatzea.
Protagonista izan ziren haien hizkuntzan, bide batez guretzako ere, erakargarriagoa eta errazagoa izan daitekeen enean. Egiazko gertakari bat zagon kontakizunaren oinarrian, Lertxundiren kasuan aipatzen genuen eran, eta kasu honetan, fikziora jo din Petxarromanek, historia liburu pixu bat izan ordez, nolabait irakurketa bagozagarriagoa bihurtzeko asmotan.
Bai, errazagoa egiteko nolabait ez da, bai, berak aipatu din, ba, leku eta gertakari batzuekiko fidel jokatu duela, baina pertsonaia eta paseizo batzuk ere, ba, asmatu omen ditin. Eta lizentzia batzuk hartu, ba, narrazioa pixkat arilkatu eta berak nahi zinan bezala moldatzeko.
Eta horretan asmatu duen jakiteko akaso, irakurlen iritziak ekartzea izango duen egokiena, Eibartik bidali dizuenaren arabera, pertsona edo izen gehiegi ageri ditun eta nahasgarriare izan ziteken une batzuetan.
Bai, alaxe dio, eta okerretzuan nagoen biritziek esaten dinate hori ez da, bai, Eibarkoak alaxe zion. Liburu historiko didaktikoa, estiloa gazteei zuzenduta dago eta ez helduei. Liburu historiko klasikoen kutsua du, baina gian pertsonaia gehiegi edo islandiar izen antzerako egiak nahasteko.
Eta aipatzen ona bezala bigarren iritziak ere bazion hori beintzat islandiar toponimia agertzen dela Bilbotik idatzi dizue honek, baina edonola ere etzaion irakurketarako oztopoa irudi toponimia horren erabilera.
Ez eta guztiz gomendagarria iritu zaion gaina liburua. Genero historikoa aukeratu du Iñaki Petxarromanek bere lehen eleberria idazteko, eta liburu interesgarria ekarri digu. Gai ia ez ezagun bat aukeratu du argumentu gisa, eta horri esker, orain badakigu zer gertatu zen duela mende batzuk Euskaldun Baleazaleen eta Islandiarren artean. Azkar irakurtzen da liburua, eta amaitzeko gogo bizia sortu zait bizirik zeuden Baleazalde Euskaldunak onik irtengo ziren jakitearren. Idazketaren aldetik beraz, ez da egon arazorik liburua irensteko. Arazo bakarra, toponimo Islandia rasko erabili izana da. Egia esan, horrek pixka bat zaildu du irakurketa, baina hori konpontzeko oso mapa zehatza erantzi du Petxarromanek liburuaren bukaeran. Beraz, hori ezin da oztopo izan istorioaz gozatzeko. Ondorioz, guztiz gomendagarria da liburu hau, bereziki genero historikoa gustuko dutenentzat.
Bueno, gomendio eginda geratzen duen, alegina ere egin duelako Petxarromanek hori guztia, ba, nolabait ulergarria izateko, eta kaso honek ere eskatzen din patxada zartuta eta irakurtza bai, izan bai. Hori guztiak barneratzeko. Ba, bi egiazko gertakaritan, edo, bueno, bai, errealitatean oinarritutako bi novela gaurkoan ona ekarri ditunanak, Angel Lertxundiren zu batetik eta Iñaki Petxarromanen Kearen fiordoa bestetik, eta hoien inguruko iritziak ere bai, besterien nabarmendu nahi aldiguna, Maia.
Ba, hasieran aipatu dinagune Katixa Gerreri emango zionagun sari hori, ba, maiatzaren bostean emango zionagula, Andoainen, Bastero kulturgunean, iluntzeko 7:30. Beraz, ba, mundu guztia gonbidatuta.
Deialdia, eginda geratzen duen orduan. Maia Goikoetxea, 11 Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko gurera batu eta biliburuok eta nobedade horiek ekarri izanagatik, eta bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Ederki, ondo izan.
Segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.